Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Trump otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya. Unutrašnja kontrola MUP-a tvrdi da nije bilo pritisaka tokom rada na slučaju privođenja sina Zvezdana Jovanovića. Sindikat policije podržao suspendovanog kolegu. Bela kuća odobrila naoružavanje Kurda u Siriji. Do kraja dana bit će uglavnom sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako navode sektor unutrašnje kontrole MUP-a da niko ne utiče na njihov rad, komentariše novinar Miloš Vasić.
To smo već videli na temu Savamale i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata. Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Posjetili smo i posljednje migrante koje vlasti ovih dana izmeštaju iz parkova i napuštenih magacina kod beogradske autobuske stanice u prihvatne centre.
I will go because niko ovdje više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
So I have to go.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 10. maj. Američki predsjednik Donald Trump smenio je sinoć direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, koji je bio zadužen za istragu o mogućim vezama između Trumpovog predizbornog tima i Rusije. FBI je jedna od najcjenjenijih institucija u našoj zemlji, ali će je danas obeležiti odlazak jednog člana, rekao je Trump i dodao da odmah počinje potraga za novim direktorom. Comey je bio zadužen za istragu o eventualnom ruskom mešanju u izborni tok i hakerskom napadu izbornog štaba demokratske kandidate Kinje Hillary Clinton za vrijeme kampanje za predsjedničke izbore. Opširnije o ovome u toku emisije.
slobodnaevropa.org.
Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova saopštio je da nije bilo nikakvog uticaja na taj sektor tokom kontrole postupanja policijskih službenika u Bačkoj Palanci koji su priveli sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamjenika komandanta jedinice za specijalne operacije osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Novinar Miloš Vasić.
Tiče pritisaka na rad sektora unutrašnje kontrole, to smo već videli na temu Savamale. Da kao ne, ništa, ono kao oni rade i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata. Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Podsjećamo, priča je počela kada je policajac Dalibor Karanović za N1 ispričao da je suspendovan nakon privođenja sina Zvezdana Jovanovića. Dok Karanović tvrdi da je postupao po zakonu jer Nemanja Jovanović kod sebe nije imao ličnu kartu, kao i da je udaljen sa dužnosti nakon što se ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću pismom iz zatvora obratio njegov otac Zvezdan Jovanović, državna sekretarka MUP-a Biljana Popović-Ivković i pre nego što se oglasio sektor unutrašnje kontrole tvrdi da je Karanović uperio pištolj u sina Zvezdana Jovanovića. Kako prenose mediji, majka privedenog iznala iste tvrdnje te dodala da je zbog toga policija u Bačkoj Palanci podnela pritužbu. Sve ispričala i svom zatvorenom suprugu koji se, kako je navela, uznemirio i odlučio da se obrati nadležnima. To je i učinio 12. februara pismom upućenom ministru policije u kojem navodi da zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi ne može da zaštiti pojedine članove svoje porodice i da zbog toga ministra, citat, najljubaznije moli da zauzda besne pse iz redova MUP-a u Bačkoj Palanci.
Normalno je ministar unutrašnjih poslova na pismo čovjeka osuđenog za ono zašto je osuđen, to pismo zgužva i baci, ne bavi se time uopšte. Znate, kad vam neko zatraži ličnu kartu u kafani, onda mu date ličnu kartu. Ako mu ne date ličnu kartu, on vas privede u stanicu milicije da vam ustanovi identitet. To je potpuno jasna priča. Ono, nema nikakvih podataka o tome da li je tu neko vadio pištolj i, što kaže Zvezdan Jovanović, krvničko prebijanje. Pa nemamo podatke, nemamo dokaze o krvničkom prebijanju. Ne znamo ništa o tome.
Kaže Miloš Vasić, ovo je posljednji potez nadležnih u nizu događaja koji su još jednom doveli do teških optužbi na račun čelnika srpske policije, te razmene vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova. Opoziciona demokratska stranka najavila je, kako tvrdi Balša Božović, materijalne dokaze koji potvrđuju da ministar Stefanović postupa po naređenju Zvezdana Jovanovića.
Smatram da mi nemamo vladu, mi imamo klan čiji je šef u zatvoru na teškoj robiji. Sve optužbe na račun Nebojše Stefanovića potkrepiću materijalnim dokazima da sarađuje sa Zvezdanom Jovanovićem i da postupa po naređenju ubice Zorana Đinđića time što podmeće lažne iskaze i zloupotrebljava unutrašnju kontrolu policije da bi se obračunao sa policajcem Daliborom Karanovićem koji je časno, pošteno i savjesno vršio svoju dužnost i kako bi zaštitio ubicu Zorana Đinđića.
Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić odbacio je optužbe Božovića na račun ministra policije.
To su potpune, dakle, ortodoksne besmislice i gluposti. Kada govori o pitanju bilo kog klana u Srbiji, Balša Božović uvek treba da počne pre svega od sebe i od svog okruženja. Zna se da nisu oni koje brutalno napada Božović danas uveli u institucije sistema ni Surčinski klan, ni Zemunski klan, nego baš upravo Demokratska stranka, njihovo žuto preduzeće.
Ministar Nebojša Stefanović je inače izbegao da odgovori na pitanje da li je Jovanovićevo pismo doživeo kao pritisak, ali u pismenom odgovoru za N1 tvrdi da je postupak protiv Karanovića pokrenut pre nego što mu se Jovanović obratio. Međutim, u policijskoj upravi u Novom Sadu zaključili su da su navodi neosnovani. Za Stefanovića pak taj izveštaj nije sadržao detaljnu proveru činjenica, pa je naložena neposredna provera. Načelnik sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica saopštio je da su izveštaju policijske uprave Novi Sad uočili niz nelogičnosti i nejasnoća, te je sektor unutrašnje kontrole, pošto je već obavljao redovnu kontrolu u Bačkoj Palanci, kao jedan od segmenata te provere obavio i proveru navoda iz pritužbe. Podršku suspendovanom policajcu sa druge strane dao je sindikat policije, čiji je predstavnik Lazar Ranitović rekao da prema njegovim saznanjima u prvoj izjavi tužilaštvu privedeni Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je policajac Karanović prislanja pištolj na grudi, čelo, niti bilo šta slično. Opširnije o ovome na web stranici Radija Slobodna Evropa. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorila je da su se u posljednjih 10 dana desila 2 brutalna napada na trans osobe i navela da očekuje od nadležnih da pronađu i kazne počinioce. Policija je podnela krivičnu prijavu protiv maloletnika osumnjičenog da je 30. aprila na uglu ulica Cara Lazara i Uskočke napao trans osobu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i dodalo da policija radi na pronalasku ostalih koji su učestvovali u napadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku izmeštanje migranata koji su u posljednjih godinu dana boravili u parku kod Ekonomskog fakulteta u centru grada, kao i u obližnjim napuštenim magacinima iza glavne autobuske stanice, čije je rušenje predviđeno za narednih 20 dana. Maloletnici se smeštaju u prihvatni centar u beogradskom naselju Krnjača, a stariji u kampove u Somboru, Kikindi, Sjenici, Adaševcima. Nadležno ministarstvo ovakav potez pravda žalbama koje su dobijali od beograđana, ali istovremeno tvrdi da će migranti od sada biti smešteni u boljim uslovima. Ognjen Zorić.
Na domak parka kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu parkira se autobus. Njime će 60 migranata koji su posljednjih nekoliko mjeseci proveli pod vedrim nebom ili u napuštenim hangarima biti preveženo u prihvatni centar u Somboru. Isti takav autobus dan ranije vozio je za Adaševce, sutra će u neki drugi grad. Naime, po nalogu Ministarstva rada, a prema planu koji je izradio Komesarijat za izbeglice u saradnji sa nevladinim organizacijama, migranti se iz centra Beograda premeštaju u neki od 20 prihvatnih centara. Spakovani čekaju na svoj autobus. Abu Dadula iz Pakistana kaže da nije ni želeo da bude u ovom parku, već da je odmah nameravao da ode u kamp, ali nije uspeo da se registruje.
When I come newly here, I go to...
Kada sam došao, rečeno mi je da moram da se registrujem u policiji. Bio sam 2 puta, ali mi nisu dali list za registraciju. Rekli su mi da su zauzeti. Sada nam je rečeno da nas šalju u kampove i srećni smo zbog odlaska tamo.
Vlasti ovo ubrzano preseljenje pravdaju žalbama koje su dobijali od građana, ali i tvrdnjama da će migranti od sada boraviti u boljim uslovima, Kroz park kod ekonomskog fakulteta, od početka izbegličke krize prošlo je na desetine hiljada ljudi koji su bežali od rata ili bede u svojim zemljama. Među njima je i Zemina Fredi. U Beogradu je već 10 mjeseci. Spava pod otvorenim nebom. Krenuo je iz Pakistana ka Francuskoj, stigao do Srbije, ali su granice za dalje zatvorene. I on ide u kamp, mada nije uveren da će mu tamo biti mnogo bolje.
All facility near the market and everything.
Ovdje dolaze mnoge organizacije koje pomažu, pijaca je ovdje, ali vlasti nas primoravaju da odemo i idemo u kamp.
Noći je većina migranata provodila u obližnjim napuštenim magacinima. Za više hiljada ljudi protekle izuzetno hladne zime, to je bilo i jedino sklonište. Za 20 dana, međutim, planirano je rušenje ovih objekata. Vilule iz Afganistana tu je proveo čak 8 mjeseci. Zatičemo ga kako se pakuje.
Niko ovdje više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
Prema planu Komesarijata za izbjeglice, ovo preseljenje bi trebalo da bude završeno do kraja mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila je da će naoružavati kurdske borce u Siriji koliko bude potrebno kako bi što pre preuzeli od ekstremista ključni grad Raku, uprkos protivljenju Turske koja ih smatra teroristima. Washington smatra da bi Raku trebalo što pre zauzeti zbog toga što predstavlja ključnu bazu takozvane islamske države, ne samo u Siriji, već i utočište za operativce koji planiraju napade na zapad. Vraćamo se vesti o smeni direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, koji je bio zadužen za istragu o mogućim vezama između Trumpovog predizbornog tima i Rusije. Bob Casey, senator demokrata, smatra da je odluka predsjednika Sjedinjenih Država neprikladna. Mislim da je ovo nečuveno za jednog predsjednika Sjedinjenih Država nakon što je direktor FBI-a nagovestio da je u toku istraga koja može da razotkrije veze između njegove kampanje i ruske vlade. Otpustiti čovjeka koji vodi agenciju je potpuno neprikladno, rekao je Casey. Susan Collins, senatorka iz redova republikanaca i članica Odbora za bezbednost, koji također vodi istragu o vezama sa Rusijom, navodi da potez Donalda Trumpa neće uticati na njihovu istragu.
It will have absolutely no impact at all.
Ovo neće imati apsolutno nikakav utjecaj na istragu koju vodimo mi u Odboru za bezbednost. To je paralelna istraga koju sprovodimo. Napravili smo veliki napredak u posljednjih nekoliko nedjelja i nastavit ćemo da snažno pratimo dokaze ma gdje nas oni odveli, rekla je senatorka iz redova republikanaca Susan Collins. A Donald Trump danas će u Beloj kući primiti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. To će biti prvi sastanak na najvišem nivou sa ruskim zvaničnikom od kada je Trump preuzeo dužnost predsjednika Amerike. Lavrov, koji prvi put putuje u Sjedinjene Države u posljednje 4 godine, prvobitno je trebalo da razgovara samo sa američkim kolegom Rexom Tillersonom o situaciji u Siriji. Novoizabrani predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in položio je zakletvu i izrazio spremnost da posjeti Severnu Koreju kao i da preduzme napore na smanjenju bezbednosnih tenzija na Korejskom poluostrvu. Ako bude trebalo, otići ću u Washington odmah, ići ću i u Peking i u Tokio, pa čak i u Pyongyang u pravom trenutku, rekao je Moon. Bela kuća saopštila je da predsjednik Sjedinjenih Država neće odlučiti o budućem učešću Amerike u Pariskom klimatskom dogovoru pre nego što se vrati sa puta u Europu i na Bliski istok kasnije ovog mjeseca. Trump je krajem marta potpisao ukaz o životnoj sredini kojim se nalaže preispitivanje jedne od glavnih mjera njegovog prethodnika Baracka Obame o klimi, plan čiste energije koji nalaže termocentralama smanjenje emisije ugljen dioksida. Izraelski TV program Mabat Lahadashot emitovao je sinoć posljednju emisiju nakon što je iznenada ukinut posle samo nekoliko sati od najave kao rezultat političke borbe sa premijerom. Benjamin Netanyahu rekao je da je ukidanje programa deo reformi, ali mišljenje zaposlenih je drugačije. Oni smatraju da se te vesti koje su emitovane najduže u Izraelu čitavih 49 godina ukidaju jer je Netanyahu bio nezadovoljan zbog kritičkog izveštavanja i što pokušava da kontroliše medije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu posjećamo na najvažnije vesti. Trump otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya. Unutrašnja kontrola MUP-a tvrdi da nije bilo pritisaka tokom rada na slučaju slučaju privođenja sina Zvezdana Jovanovića, sindikat policije podržao suspendovano kolegu. Bela kuća je odobrila naoružavanje Kurda u Siriji. U nastavku emisije poslušajte i kako je prva grupa učenika u Vukovaru, koji već 20 godina od završetka rata idu u odvojene škole, od jeseni ponovo seda zajedno u klupe. Ambasadorka Norveške u Hrvatskoj, Astrid Versto, čija zemlja je jedan od financijera ovog projekta.
Ideja je da roditelji mogu poslati djecu u istu učionicu da uče o vrijednostima i nasljeđu multikulturnog društva u kojem žive i da u interakciji prakticiraju toleranciju i dijalog.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na dan pobjede Srbija je javnosti pokazala novo domaće naoružanje i vojne operativne sposobnosti. Najkraći odgovor na pitanje zašto je državi važno investiranje u vojsku dao je predsjednik Tomislav Nikolić, rekavši da je Srbija pokazala čime može da se brani. Sa druge strane, sagovornici Zorana Glavonjića smatraju da u pričama o jačanju vojske ulogu igra politika za unutrašnju i spoljnu upotrebu.
Srbija ima izvanrednu vojsku i Srbija nema razloga da strahuje od bilo koga.
Rekao je predsjednik Nikolić na završnoj vežbi Čelik 2017. Na centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana vojske Srbije, Dana pobjede i Dana Evrope. Jubilej je bio povod da Srbija na poligonu Nikinci prikaže najnovije adute domaće vojne industrije i odbrambene sposobnosti, a sve je učinjeno uz prisustvo državnog vrha i direktno televizijski prenos.
Prezentiraju se timovi specijalnih snaga tehnikom Fast Rope sa visine od oko 20 metara.
Uz puno akcije i pucnjave, dejstvo artiljerijskog i raketnog naoružanja, tenkova, pešadije, protivoklopnih helikoptera i naleta aviona MiG-29.
Kada je riječ o pokazivanju sile, to oružje nije usmjereno ka bilo kome, jer to oružje služi više u jednu vrstu političkog marketinga, da građani Srbije vjeruju da je Srbija snažna, velika, uspješna zemlja.
Kaže novinar Nedeljnika Vreme Filip Švarm, napominjući da ovakve prezentacije uvijek imaju i tržišni karakter.
A sve onako sa jednom blagu krajnjom namjerom da eto, ima ko će kupiti nešto od toga.
Ovog puta čini se da je upravo to bilo u prvom planu, jer je utisak vojnog analitičara Aleksandra Radića sa poligona Nikinci da nije bila u pitanju demonstracija vojne moći, već izložba proizvodnog potencijala.
Između želje da se pokaže ulaganje u vojsku Srbije, ali istovremeno da se jednim udarcem ubije više muha, da se zapravo radi na aktivnom i agresivnom marketingu prema trećim kupcima, i zato političke izjave govore jedno, a u pozadini mnogo je važnije to što na Nikincima mogli da se vide ljudi za koje već na prvi pogled jasno da su kupci iz bijeloga svijeta.
Domaći političari u posljednje vrijeme potenciraju značaj srpskih vojnih snaga, ponajviše premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da će Srbija nastaviti da ulaže u svoju vojsku i da će ona biti samo faktor odvraćanja. Namenska industrija za Srbiju je važna kao jedan od retkih izvora dobre zarade. Tako je bilo još u vrijeme bivše Jugoslavije, kada je na poligonu Nikinci Josip Broz Tito u prisustvu supruge Jovanke otvorio stalnu izložbu naoružanja i vojne opreme, a više od 40 godina kasnije neki novi kupci su na istom mestu.
Mislim da Vučić voli da ga porede sa Titom, zbog toga što je eto, Tito bio graditelj, Tito je imao jaku vojsku i Tito je imao vlast. Čitav niz njegovih poteza činjenju se kao neka vrsta oponašanja. Tito je razvijao vojsku, tako i Vučić eto, razvija vojsku.
Kaže Filip Švarm. Posle SAD, u koje tradicionalno idu municije i program zastava oružja, srpske fabrike najviše proteklih godina izvozile su u zemlje subsaharske Afrike, na Arabijsko poluostrovo, u Kuvajt i Saudijsku Arabiju, u Izrael i Južnu Ameriku, gde se izdvaja Peru, i u jugoistočnu Aziju, gde su među stalnim kupcima Tajland i Indonezija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Nacionalnog prosvetnog savjeta Aleksandar Lipkovski izjavio je da se taj savjet neće izjašnjavati o peticiji o ukidanju teorije evolucije dok se po tom pitanju prethodno ne izjasne biolozi. Direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević pozvao je ministra prosvete Mladena Šarčevića da se, iako je najavio da u ministarstvu o tome neće biti rasprave, ipak oglasi povodom peticije kojom se traži ukidanje Darvina u školama. Đorđević je u otvorenom pismu naveo da je reakcija ministra neophodna kako bi se zaštitili zakoni, nastavnici, naučnici i na kraju ideja obrazovanja.
O otkud još jedan napad na Darvina? Pita se u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, a povodom inicijative predate Skupštini Srbije za reviziju izučavanja teorije evolucije. Ovdje slušamo odlomak.
Još nam je samo Darwin falio, vajkaju se neki, usred krize sa Makedonijom, Kosovom, Hrvatskom, Bosnom, na posledku usred krize odnosa Srbije sa samom sobom. Ali iznenađenju mesta ne. Srbija je u ovoj stvari potpuno u trendu, kako onom globalnom, tako i lokalno. U epohi post-istine, alternativnih činjenica i sveopšte relativizacije tekovina moderne i dostignuća prosvetiteljstva, pogledajte samo zaumni i varvarski obračun s obaveznom vakcinacijom dece, ovakve su inicijative sasvim očekivane i normalne i zapravo je čudno da, barem u Srbiji, svega toga nema još mnogo više. Napad na Darvina najmanje se naravno tiče Darvina, odnosno teorije evolucije, kojoj i onako ne može ništa. Pravi cilj mnogo prizemniji, ali i opasniji. Što brža i što radikalnija promjena civilizacijske i kulturne, samim tim i društvene i političke supstance na kojoj je zasnovano savremeno srpsko društvo. Tamo gdje ozbiljna naučna dostignuća počnu da se odbacuju i marginalizuju i da se tretiraju ravnopravno s metanisanjima savremenih vračeva, tamo imamo posla s društvom koje ulazi u ozbiljan, dubok i po svoj prilici nepovratan proces degeneracije. Dobro je što je Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo da se o narečenoj anti-darvinovskoj inicijativi neće ni raspravljati, jer zaista o čemu bi se tu tačno uopšte raspravljalo. Manje je dobro što je jasno da ovakva inicijativa ipak nije tek ekscentričan čin grupice čudaka, nego prodoran signal iz samog srca mainstreama.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Srpski vračevi protiv naučnika Darvina pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Od jeseni počinje da radi prva integrisana i interkulturna osnovna škola u Vukovaru, zahvaljujući 14 godina staroj inicijativi Nansen Dijalog centra iz Osijeka. Nezadovoljni zbog otvaranja ovakve škole su očekivano političari, lideri hrvatske i srpske zajednice u gradu, ali iako je inicijativa bila bespotrebno ispolitizowana od samog početka, ocenjuje se da je ovo korak u dobrom smeru. Eni Zebić.
Škola promiče bogatstvo zajedničkog života i učenja u susetu kultura, osigurava otvorenost prema izražavanju i njegovanju etničkih, kulturnih i drugih posebnosti, te zagovara, promiče i potiče suradnju, toleranciju i kulturu mira. Stoji u odluci o osnutku interkulturne škole Dunav u Vukovaru, u koju će prvi učenici ući 4. rujna na početku nove školske godine. Privremeni ravnatelj škole Zlatko Hegeduš.
U 9. mjesecu se planira upisati jedno odjeljenje ili možda dva, u zavisnosti koliki će biti interes. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je opremilo jedan objekat u Borovu naselju koji sada ima dvije učionice, a u skoroj budućnosti se predviđa izgradnja nove zgrade sa 7 učionica.
Iako je prošlo gotovo 20 godina od završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, tamošnji učenici dalje idu u odvojene škole, a ako su im i školske zgrade iste, onda idu u odvojene razrede sa dijelom istima, dijelom različitim programom. Ovo je prvi pokušaj integracije. U jesen će se upisati učenike u predškolu i prvi razred, a namjera ove nove škole je da se djeca obrazuju po programu koji njeguje i uvažava multikulturalnost Vukovara. Nastave na hrvatskom, a kurikulum uključuje neke nove nastavne predmete i proširenje gradiva postojećih predmeta sadržajima iz zavičajne kulture, jezika, pisma i običaja, a kao izborni predmet nudi se kulturna baština zavičaja. Uči se i ćirilica i srpski, kao i jezici drugih vukovarskih manjina. Projekt Interkulturne škole u Vukovaru financiran je iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, za koji sredstva izdvajaju vlade Norveške, Lihtenštajna i Islanda. Norveška veleposlanica u Hrvatskoj, Astrid Versto. Svrha projekta je socijalna obnova postkonfliktnih multietničkih zajednica i viša razina razumijevanja, uvažavanja i suradnje između manjinskih grupa i većine. Ideja je da roditelji mogu poslati djecu u istu učionicu da uče o vrijednostima i nasljeđu multikulturnog društva u kojem žive i da u interakciji prakticiraju toleranciju i dijalog. Zanimljivo je da je projekt uspio ujediniti političke lidere hrvatske i srpske zajednice u Vukovaru u suprotstavljanju školi, pa su kod glasanja na gradskom vijeću predstavnici srpskih stranaka bili protiv, a hrvatskih stranaka za, uz jasno distanciranje da tako moraju zbog pritiska ministarstva iz Zagreba. Ministarstvo je tu odigralo pozitivnu ulogu, među ostalim zbog norveškog insistiranja da hrvatska vlada poštuje donatorski ugovor kojim su osigurana sredstva za taj projekt. Neslužbeno, bez realizacije ovog projekta neće biti novca ni za jedan drugi projekt iz tog mehanizma, a Vukovar ih traži za čak 5. Otkud toliki zazor kod etničkih lidera prema multikulturalnoj školi, pojašnjava predsjednica Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gaća, jedna od socijaldemokratskih vijećnika u Vukovaru, koji su projekt škole podržali bez fige u džepu.
Pojedine političke opcije koje su izrazito nacionalistički ili nacionalno obojene, ja ih volim nazvati etnobiznismenima, na taj način dobivaju političke poene. I ukoliko postoji jedna državna institucija, ustanova, koja pokušava integrirati djecu, koja ne radi na naglašavanju etničkih i nacionalnih podjela, nego da pače njegovanju različitosti i nekakvoj interakciji, njima to sigurno nije u interesu, jer na taj način oni ne mogu politički poentirati. I jedna i druga strana.
Ona vjeruje da je to korak u dobrom smjeru da Vukovar opet postane interkulturna zajednica za početak s djecom. Svake godine upisat će se novi prvi razredi i očekuje se da će škola na kraju imati 300-tinjak učenika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema podacima Europskog zavoda za statistiku, danas u Europskoj uniji živi skoro 170 miliona građana ispod 30 godina. 20% njih je nezaposleno. U godinama kada raste populizam na starom kontinentu, ovi problemi još su izraženiji. O tome kako mladi Evropljani vide sopstveni položaj i koje probleme vide kao najveće, razgovarao je sa njima Norbert Žinković na Novosadskoj tribini Evropa budućnosti.
Student Dejan Panov iz Njemačke misli da je trenutno najveći izazov produbiti povezanost među članicama Europske unije, posebno nakon Brexita. Kako on dodaje, Evropa nije podijeljena, ali razlike postoje, a rješenje vidi u regionalizaciji.
Moramo podržati regione, treba da poštujemo lokalnu kulturu, a mislim da je Evropska unija posljednjih godina zaboravila da vodi računa o regionima i moramo razumjeti da Evropska unija ne mora baš sve naše probleme da reši. Zato imamo lokalnu vlast, oni su bliski građanima i moraju raditi sa njima na rješavanju tih problema.
Anka Dumitra iz Rumunije kaže da ideja o Evropi u više krugova je realnost. Kako ističe, to Evropa mora imati na umu.
Mi danas imamo zemlje na različitim nivoima razvijenosti. Primjera radi, u Rumuniji tek se sad gradi jedinstveni sistem autoputeva, dok na zapadu to je već davno tako. Različitost postoji i to moramo uzeti u obzir.
Njeno mišljenje ne deli učesnica skupa iz Mađarske, Katalin Aranj. Ona kaže da bi to dovelo do lošijeg položaja onih koji su na margini Evrope.
Ovakva Evropa u istom krugu sa Njemačkom, Francuskom, Italijom i sa ostalim razvijenim zemljama imala bi negativne utjecaje na manje razvijene zemlje. I to predstavlja problem.
Uprkos izazovima, Evropa ima zajedničku budućnost, a posebno je bitno da se poveća učešće mladih u procesima donošenja odluka, kaže Vedran Kašić iz Hrvatske.
Ja bih rekao da je danas mladima bolje, ali ovo je tek početak jedne velike priče, a danas tek mladi počinju graditi svoju politiku i tek dobivaju prilike da participiraju u donošenju odluka. Evo primjerice, u Republici Hrvatskoj sada imamo, znači, smjernice za izborne liste na lokalnim izborima, gdje 20% mladih je obavezno zastupljeno. U suprotnom, sve stranke moraju plaćati određene kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zatvori u Srbiji jednostavno su prenaseljeni.
U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima.
To međutim nije najozbiljniji problem.
Oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kako proći kroz zatvorske dane?
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Na internet stranici slobodnaevropa.org potražite tekst pod naslovom Malo zatvora za veliku Srbiju.
Krem se još jednom najvažnije vesti. Trump otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya. Unutrašnja kontrola MUP-a tvrdi da nije bilo pritisaka tokom rada na slučaju privođenja sina Zvezdana Jovanovića. Sindikat policije podržao suspendovanog kolegu. Bela kuća odobrila naoružavanje Kurda u Siriji. Do kraja nam biće uglavnom sunčano, temperatura do 18 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.